ก็ในสองสามวันที่ผ่านมาธรรมะก็ได้พยายามให้ข้อคิดให้ข้อมูลให้กำลังใจในการศึกษาและปฏิบัติในทางพุทธศาสนาศาสนาพุทธไม่ใช่อะไรอื่นไกลเป็นวิชาดับความทุกข์และวิชาแสวงหาความสุขที่แท้จริงทุกคนในโลกไม่ว่านับถือศาสนาไหนก็ตามหรือไม่มีศาสนาเลยก็ตามทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการความสุขทุกคนรังเกียจและกลัวสิ่งเดียวกันก็คือความทุกข์จังเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็เรื่องความสุขเรื่องความทุกข์พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีการวิเคราะห์เรื่องความสุขเรื่องความทุกข์อย่างละเอียดอ่อนแล้วก็ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการลดและการขจัดความทุกข์และการเพิ่มและการทำให้ความสุขในชีวิตของตนสมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นในเมื่อพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องชีวิตจริงของคนเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขของคนก็เป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์สามารถพิสูจน์ได้ว่าพุทธศาสนาจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ไม่ต้องไปเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าการเอาความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลบเกลื่อนความทุกข์แต่เราใช้ความเชื่อเพียงเพื่อเป็นกำลังใจในการแสวงหาความจริงอันนี้สังเกตไม่ว่าตั้งแต่วันแรกพูดถึงศีลธรรมธรรมาก็ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่ขอบังคับไม่ใช่เรื่องข้อห้ามไม่ใช่เรื่องการที่เทพสูงสุดจะให้รางวัลหรือว่าลงโทษพอเรารักษาหรือไม่รักษาหลักศีลธรรมแต่การอยู่อย่างมีศีลธรรมคือการอยู่แบบนักปราชญ์อยู่อย่างผู้ฉลาดในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ทั้งของตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมและโลกเพราะนั้นพฤติกรรมทางกายวาจาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความฉลาดของคนพิสูจน์ปัญญาของคนนั้นเราถือว่าผู้ที่ไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดควบคุมอารมณ์ควบคุมการแสดงออกของตนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญามีปัญญาน้อยผู้ที่สามารถบริหารอารมณ์เลือกเฟ้นอารมณ์สามารถหยุดในสิ่งที่ควรหยุดสามารถเลิกในสิ่งที่ควรเลิกสามารถสนับสนุนบำรุงเลี้ยงในสิ่งที่ควรสนับสนุนความหลงเหลงนี่เรียกเป็นอาการของนักปราชญ์อาการของผู้มีปัญญานั้นทางพุทธศาสนาจึงท้าทายว่ามนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาชีวิตของตนได้สามารถลดสามารถ สามารถดับความทุกข์ในชีวิตของตนได้โดยสิ้นเชิงสามารถเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเราจึงไม่มีคำสอนลักษณะประนามว่าทำอย่างนั้นมันชั่วมันร้ายแต่บอกว่าอยากทำอะไรก็ให้คิดดีๆก่อนอย่าไปทำอะไรเพียงเพราะว่ามีอารมณ์อยากทำไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนเด็กใช่ไหมอย่างที่ว่ามาก่อนนี่ทำอย่างนี้ทำไมมันชอบอ้าวทำไมไม่ทำสิ่งนั้นมันดีไม่ชอบอันนี้มันเสียงเด็กเสียงเด็กเล็ก ที่มันยังดังกังวานอยู่ในใจของคนบางคนถึงอายุ60 70ทำเพราะชอบไม่ทำเพราะไม่ชอบนี่ลักษณะของเด็กแต่บางคนอายุยังไม่มากแต่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่บางครั้งบางคราวต้องฝืนใจฝืนความเคยชินแต่พอกำหนดว่าถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตัวเองคนรอบข้างและชุมชนในระยะยาวยอมทำกล้าทำกล้าสู้เพื่อชนะตัวเองพุทธองค์ว่านักรบชนะศัตรูร้อยคนพันคนไม่เก่งเท่าคนที่ชนะใจตัวเองได้ฉันไม่ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราประกอบอาชีพอย่างไรแนวทางและเข็มทิศของเราก็ควรจะมุ่งที่การลดความทุกข์เพิ่มความสุขลดความทุกข์ยังไงก็ลดเหตุปัจจัยของความทุกข์คือกิเลสเพิ่มความสุขยังไงเพิ่มเหตุปัจจัยของความสุขคือคุณธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทำเราก็รู้ว่าปัญหาทุกวันนี้ปัญหาของโลกมีมากมายกายกองแล้วเราก็จะแก้อย่างไรเราก็จะมีส่วนในการแก้อยากมีส่วนในการแก้ปัญหาไหมหรือมีแต่ชอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์คนทุจริตวิพากษ์วิจารณ์จนเบื่อหน่ายจนซึมเศร้าจนหมดหวังอันนี้เรื่องการจับผิดของคนอื่นนี่ไม่ยากใครก็ทำได้แต่ถ้าทำมีความรู้สึกว่ามีส่วนในการแก้ปัญหาอันนี้ควรจะทำอย่างไรนี่ถ้าเราขอสังเกตว่าถ้าเรามองอะไรเป็นตัวบุคคลจิตใจเราจะไม่ค่อยปลอดโปร่งฉันเห็นความทุจริตของคนนั้นคนนะคนนี้กลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้การเอารัดเอาเปรียบของคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ถ้ามองผ่านแนวความคิดนี้ที่เอาตัวบุคคลเอาตัวกลุ่มเป็นใหญ่นะจิตใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนมองเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของคุณธรรมจะเห็นว่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ความโลภนะความอยากได้มันอันตรายนะเพราะถ้าความอยากได้ครอบงำจิตใจของคนแล้วมันจะวุ่นวายอย่างนี้ยิ่งเราเป็นผู้มีอำนาจยิ่งเป็นผู้มีระดับสูงในชุมชนหรือสังคมถ้าบริหารอารมณ์ไม่ได้สิ่งกระตุ้นกิเลสก็เพิ่มขึ้นไม่มีสิ่งผู้ไม่มีภูมิต้านทานกิเลสก็แน่นอนแล้วคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจผู้ที่กอบโกยผู้ที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นต้องทำตัวเองว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นมีความกดดันมีความยั่วยุอย่างนั้นเรามั่นใจได้ไหมว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ยังเชื่อแต่ความคิดตัวเองเชื่อแต่ความเห็นตัวเองในชีวิตประจำวันไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถ้าอยู่ในระดับผู้น้อยยังเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเราอายุมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นกิเลสต่างๆนี้มันจะมีผลกว้างขวางออกไปเรื่อยๆในเดียวกันคุณงามความดีของเราระดับตอนที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษายังแพร่ขยายออกไปในวงการที่จำกัดแต่พอเรามีอายุมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นคุณงามความดีของเราสามารถเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่คนมู่มากได้ฉะนั้นเราปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัวเองเพราะว่าเราจะแยกตัวเองออกจากชุมชนจากสังคมไม่ได้นั้นสมมุติฐานของพุทธศาสนาก็มีให้เราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาอย่างเช่นเขาบอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการ เนื่องต้องการความรู้สึกว่าปลอดชีวิตปลอดภัยมีความรู้สึกชีวิตมั่นคงสองต้องการความเคารพนับถือตัวเองนะสามต้องการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสี่ต้องการความรู้สึกสงบสุขภายในมีความผ่องใสภายในในทางพุทธศาสนาสอนว่าการมุ่งเอาลาภยศสรรเสริญสุขมุ่งเอาแต่วัตถุตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในสี่ด้านนี้ถึงจะได้ตำแหน่งสูงจะได้อำนาจจะได้ชื่อเสียงจะได้เงินทองมากมายก็ไม่ ก็อาจจะไม่มีผลเลยต่อความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยไม่มีผลดีต่อความเคารพนับถือตัวเองไม่มีผลดีต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่มีผลดีกับความเป็นอิสระภายในการปฏิบัติธรรมจะมีผลดีทั้งสี่ด้านอย่างสมบูรณ์พุทธศาสนาสอนอย่างนี้เราไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเชื่อหรือปฏิเสธใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปดูว่าใช่หรือไม่ดูการแสวงหาความสุขของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาว่าเราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขเป็นความสุขระดับไหนเป็นความสุขที่มีโทษมีข้อเสียตามมามากน้อยแค่ไหนมีผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเราในระยะสั้นระยะยาวยังไงมีผลกระทบต่อคนรอบข้างในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรใช่ความฉลาดใช่สติปัญญาของเราในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความเป็นมนุษย์ไม่แต่เอาแต่สติปัญญาในเรื่องการหาเงินอย่างเดียวและการเรียนหนังสืออย่างเดียวต้องการฉลาดความฉลาดในความเป็นมนุษย์ที่ดีมันเป็นยังไงพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์มีศักยภาพสูงมากเราสามารถเข้าถึงระดับที่แม่เทวดาแม่พระพรหมแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายต้องมากราบมาไหว้อันนี้เรียกว่าสุดการพัฒนาของมนุษย์สูงสุดในจักรวาลไม่มีสิ่งสูงยิ่งกว่าอันนี้เราทุกคนไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคนตะวันตกคนตะวันออกมีศักยภาพอันนี้อยู่ในตัวนั้นถ้าเราหวังความสุขจากคนอื่นมากเกินไปหวังความสุขจากสิ่งนอกตัวมากเกินไปกลายเป็นว่าต้องการความสุขที่เที่ยงจากสิ่งที่ไม่เที่ยงพุทธศาสนาสอนว่าตรงนี้ที่มีขอขัดแย้งเพราะความสุขที่เราต้องการเนี่ยสังเกตไหมว่าไม่ต้องการความสุขชั่วแวบใช่ไหมต้องการความสุขที่ว่าถาวรแต่สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคงผิดหวังดังนั้นเราหาความสุขที่สูงกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องไปโทษกรรมเก่าไม่ต้องไปโทษใครมาดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เห็นว่าพ่อแม่กับลูกพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมอันนี้เราจะไปโทษใครถ้าเรียกว่าโง่เรียกว่าโทษคนลูกก็โทษพ่อแม่พ่อแม่ก็โทษลูกแต่เราดูว่าปัญหานี้มันจะต้องมีส่วนประกอบทั้งสองฝ่ายมันจึงจะเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเราต้องกำหนดเป้าหมายเช่นดูดังอริยสัจสี่ทุกเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์เราเอาหลักอริยสัจสี่มาใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเรามีปัญหาตัวทุกข์คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันพูดเมื่อไหร่ก็ทะเลาะ กันแล้วก็ดูมาดูสาเหตุเพราะอะไร มีปัจจัยมาจากฝ่ายท่านฝ่ายโน้นมาตรงไหนบ้างมีมาจากตัวเราบ้างไหมอยู่ตรงไหนทีนี้เรากำหนดเป้าหมาย ที่บางทีเราอาจจะคิดว่าเป้าหมายมัน obvious อยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแต่บางทีสิ่งที่มันชัดเจนสำหรับเราไม่ชัดเจนสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าเป้าหมายมันตรงกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะนั่งคุยกันว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าเราคุยกันเมื่อไหร่เลยทะเลาะกันทุกทีครอบครัวแล้วพอใจไหมที่จะอยู่แบบนี้กันอยากจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่ายอมรับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าเราสามารถทำอะไรที่จะทำให้ดีขึ้นเมื่ออารมณ์มันเย็นลงก็เริ่มมาดูเราจะเอาเป็นเป้าหมายร่วมของครอบครัวไหมว่าต้องการจะพัฒนาการสื่อสารการสื่อสารนี่มันอยู่ที่เจตนาดีอยู่ที่ความรักหนึ่งแต่อยู่ที่ความฉลาดในการใช้ภาษาด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการพูดเรื่องที่ไม่สบายใจการพูดที่ไม่ฉลาดเป็นยังไงฮะคือการที่เอาเหตุการณ์นี้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของนิสัยไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งในความรู้สึกว่าเอาอีกแล้วแต่เช่นสมมติว่าฝ่ายสามีบอกว่าจะกลับมารับพาลูกเมียไปเที่ยวทุ่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าสามีไปเจอเพื่อนคุยสนุกไปกินเหล้าก่อนจะกลับมาถึงบ้านสามทุ่มมันดึกเสียแล้วพันลูกกับภรรยาก็เสียใจทุกข์ใจแล้วภรรยาก็จะพูดกับสามีก็ไม่รู้กาลเทศะยังมีอารมณ์พูดเวลามีอารมณ์ก็พูดรุนแรงเกินไปแล้วก็พูดไม่ถูกหลักพูดไม่ถูกหลักคือยังไงก็พูดว่าเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะไม่แต่เห็นแก่ตัวเหลือเกินไม่เคยคำนึงถึงความสุขของพวกเราเลยเอาแต่ความสุขศูนย์ตัวเป็นใหญ่ทุกครั้งเลยใช่ไหมแล้วก็เอาเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์โจทย์นี่มันก็มีโจทย์แล้วก็มีพิสูจน์นี่ขออ้างเห็นไหมเอาอีกแล้วทางนี้เนี่ยเรียกว่าพูดไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนเนี่ยเป็นแต่พระอรหันต์มันต้องมีอัตตาใช่ไหมแล้วถ้าใครมาว่านิสัยใจคอเราไม่มีทางที่จะตอบรับได้จะต้องต่อต้านว่าเราจะคงรู้สึกว่าไม่อยู่ที่ธรรมไม่ยอมรับแล้วก็กลายเป็นภาวะละพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาหาว่าเราคนเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่รับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าหลายครั้งที่เราทำอะไรอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพราะคนว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกครั้งที่เราเคยทำอะไรด้วยการเสียสละจะพูดคืนในชีวิตฟ้องในสมองฟ้องเลยว่าไม่ใช่แล้วเลยทะเลาะกันเพราะนั้นเราไม่เอาแบบว่าร่วมว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นคุณเป็นคนอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามิจฉาวาจามิจฉาวาจาไม่ได้ว่าผิดศีลแต่มันเป็นคำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดอะไรควรจะพูดในเรื่องที่เป็นจริงที่เป็นกลางหนึ่งความรู้สึกของเราแน่นอนเราก็พูดได้ไม่ใช่แค่สันนิษฐานไม่ใช่แค่แปลความหมายของการกระทำของคนอื่นแต่พูดจากความจริงนี่เรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าสามีนัดว่าจะมาทุ่มหนึ่งเรารอคอยสามทุ่มจึงมาหรือสี่ทุ่มจึงมาพอเราพูดเฉพาะจุดนี้สองเรื่องจริงภายในคือความรู้สึกนะสองเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผู้ที่รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นก็พูดได้ไม่ได้พูดถึงตัวเราอัตตาเราก็พูดถึงความรู้สึกซึ่งเราก็ต้องยอมรับก็มีความรู้สึกสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดก็อยากมีอาจจะมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทางฝ่ายภรรยาไม่ทราบแล้วเราก็อธิบายได้แต่ว่าไม่กลายเป็นการชนกันไม่เป็นการทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมในระดับวาจาคือปฏิบัติธรรมนี่นั่งหลับตาศูนย์หนึ่ง เพื่อให้มีสติมากขึ้นแต่ต้องเอาสตินั้นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างไม่วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะมีศิลปะมีความสามารถมีความฉลาดในการพูดพูดเฉพาะเรื่องแล้วก็อย่าด่วนสรุปจิตใจของคนอื่นเพราะว่าเราคงไม่รู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมถ้ามีใครปฏิบัติสองวันแล้วก็ได้ถึงปฏิบัติถึงขั้นที่รู้วาระจิตคนนั้นจะมาขออนุโมทนาแต่สงสัยคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะนั้นเวลาใครทำอะไรใครพูดอะไรอย่าไปด่วนสรุปแล้วรู้ใจเขาใช่ไหมนี่คุณชอบคิดอย่างนั้นคุณชอบมองฉันอย่างนั้นแล้วรู้ยังไงเขาคิดยังไงฮะแล้วก็ไม่รู้จริงมันเป็นการสรุปเป็นการสันนิษฐานไม่ใช่การยังรู้ความจริงโดยตรงนี่แหละเราระมัดระวังแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้นี่สำคัญเพราะถ้าคนอย่างเช่นถ้าผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยถ้าผู้ใหญ่ว่าเราผิดจุดนะฮะเราก็เสียศรัทธาใช่ไหมเสียศรัทธาว่าท่านไม่รู้จักเราใช่ไหมแต่ถ้าท่านพูดเฉพาะเรื่องแล้วก็คอยอยากฟังเราด้วยเราก็รู้สึกมีความเคารพมากขึ้นเรื่องการเป็นเรื่องความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นบุญผู้มีความเคารพต่อผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามแต่ยังไงก็ตามระบบนี้มันจะอยู่ได้ในเมื่อผู้ที่รักความเคารพควรแก่ความเคารพหรือพยายามหรือตั้งใจที่จะเป็นผู้ควรแก่ความเคารพใช่ไหมถ้าหากว่าผู้ใหญ่ควรแก่ความเคารพผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ระบบดีแบบดีมากเลยแต่ถ้าขาดไปข้างใดข้างหนึ่งนี้มันก็เสียถ้าขาดทั้งสองข้างแล้วสังคมนี้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วตอนเราเอาสติปัญญาของเรามาใช้กับชีวิตจริงแล้วเขาสังเกตว่าจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตใจก็จะมองเห็นอะไรไม่คอยตามความเป็นจริงอารมณ์มันร้อนมากมันพูดออกมายังไม่ท่านคิดเห็นไหมพอพูดออกมาแล้วอยากจะเอาคำพูดกลับมาอยู่ในปากเรามันไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางคนบอกว่าฉันนี่โกรธง่ายจะหายเร็วเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่จริงใช่เราพูดแล้วเราหายเร็วแต่คนที่ต้องรับคำพูดของเราเขาหายเร็วหรือเปล่านี่เราไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่เรื่องความโกรธเรื่องการที่ไม่สามารถบริหารอารมณ์เนี่ยมันมีผลร้ายมากเราจะไปอ้างว่าเป็นแค่อารมณ์แต่ที่มันอาจจะได้ในระดับนึงนี่เราเรื่องแม่ผู้มีปัญญาหนึ่งอบรมลูกชายขี้โมโหชอบด่าชอบว่าคนโกรธครูโกรธเพื่อนอยู่ทุกวันที่แม่ก็คิดทำยังไงแล้วจึงจะสอนลูกได้เขาก็เลยให้ลูกถามลูกว่าลูกเห็นว่าความโกรธมันเป็นปัญหาไหมคุยจนเห็นชัดเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจนกระทั่งเกิดกำลังใจว่าตัวเองอยากจะพ้นจากความโกรธไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่สั่งให้ว่าต้องไม่โกรธอย่างนี้นะต้องมีส่วนร่วมจากฝ่ายผู้ที่ชอบโกรธคนอื่นและแม่ก็เอาอย่างนี้แล้วกันฮะต่อไปกลับจากโรงเรียนนะจะให้ตะปูไว้นะถ้าโกรธ12ครั้งต้องตีตะปูเข้าต้นไม้ต้นนี้12ดอกถ้าโกรธ10ครั้งก็10ไปก็เลยตกลงเด็กครั้งแรกกลับมาจากโรงเรียนเอาตะปูมาตีตะปูเข้าต้นไม้ถึง10กว่า10วันวันที่2ก็ลดน้อยลงใช้เวลานาน 2-3 เดือนจำนวนตะปูลดน้อยลงลดน้อยลงสุดท้ายผู้ใจว่าวันนี้ไม่ต้องตีตะปูเข้าต้นไม้แล้วรู้สึกว่าชนะใจตัวเองได้แล้ว ให้อภัยคนอื่นได้บริหารจิตใจตัวเองได้ดีแล้วแม่ก็ชื่นชมและบอกว่าต่อจากนี้จะให้ลูกมีงานใหม่ถอนตะปูออกจากต้นไม้วันละอันก็เรียกตะปูคิดว่าอันแล้วเกี่ยวว่าอะไรอ่ะตัววันละตัวถอนออกจากต้นไม้วันละตัวคือไม่ให้คิดว่าดีแล้วประมาทได้เพราะว่ามันยังไม่แน่นอนก็ต้องมีเครื่องเตือนสติทุกวันกลับจากโรงเรียนนี้ตึงออกมันยากกว่าตีเข้าใช่ไหมต้องใช้เวลาใช้กำลังและในขณะที่กำลังถอนตะปูมันจะทบทวนเรื่องความโกรธมันเป็นการภาวนาเนี่ยแม่ฉลาดในการให้คำพังไม่ได้ให้นั่งสมาธิแต่ให้ถอนตะปูวันละตัวสุดท้ายหมดตะปู เสร็จแล้วแม่ก็พาไปดูที่ต้นไม้เห็นไหมลูกเนี่ยรูในต้นไม้นี่คือแผลของต้นไม้คงอีกหลายปีมันจึงหายเพราะฉะนั้นความโกรธนะถึงแม้ว่าเราหยุดแล้วแผลในจิตใจของคนรอบข้างก็คงยังมีนะไม่ได้หายพร้อมกับความโกรธของเราอันนี้คือผลกรรมที่ลูกเคยทำไว้นี่ก็คือการสอนลูกของแม่ที่เป็นนักปราชญ์ก็ทำให้ทบทวนคือเริ่มแรกสังเกตไหมว่าให้เด็กมีส่วนร่วมเห็นแล้วว่าไม่ดีตัวเองอยากจะชนะให้ได้แม่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งแม่เป็นผู้ให้กำลังใจชวนคิดชวนใช้ปัญญาของเด็กเองเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เป็นรูปธรรมตีตะปูทุกวันเพื่อจะได้เห็นชัดกับตัวเองว่าดีขึ้นอย่างไรความเก่าหน้าเป็นอย่างไรแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องถอนเพื่อจะพิจารณาต่อและสุดท้ายถอนมาหมดแล้วให้ดูต้นไม้เป็นภาพชัดเจนที่จะเตือนสติเรื่องผลของการกระทำที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์กันระหว่างพ่อแม่กับลูกที่เป็นไปในทางที่ดีในวัฒนธรรมเราถือว่าข้อดีข้อน่าชมก็เรื่องการสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่พยายามตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อันนี้ก็เป็นสิ่งงดงามในขณะเดียวกันนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรางมงายว่าพ่อแม่ทำอะไรพูดอะไรต้องถูกหมดนี่เราก็ต้องเรียนรู้ทางพุทธศาสนาที่มีหลักการที่เป็นสากลพวกเราจะได้รู้ว่าในบางครั้งบางคราวสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำนี่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะไปเถียงใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราควรจะทำตามในทุกเรื่องถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบเที่ยวคาสิโนชอบเล่นการพนันแล้วก็อยากให้ลูกเป็นทายาทเรียนรู้วิชาเล่นไพ่แล้วถ้าเราไม่ยอมทำแล้วจะเป็นเด็กไม่รู้บุญคุณพ่อแม่หรือไม่ก็คงไม่นะดังนั้นบางทีเราก็มีส่วนในการทำให้พ่อแม่ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้พ่อแม่บางคนนั้นเลี้ยงลูกก็ยังมีความคิดผิดเพิ่งได้ทราบเรื่องผู้ปกครองเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์ที่อเมริกาเอาลูกคนเล็กไปด้วยแล้วก็สั่งบิ๊กแมคสำหรับพ่อสำหรับแม่แล้วถามว่าที่นี่มีเบลนเดอร์ไหมถ้ามีเบลนเดอร์ขอเอาแฮมเบอร์เกอร์เข้าเบลนเดอร์สำหรับลูกพอลูกยังเล็กมันก็กินบิ๊กแมคไม่ได้ก็เรียกว่าถ้าเขาเบลนเดอร์เป็นน้ำแล้วก็คงจะใส่หัวเรียกว่าพ่อแม่หวังดีฮะเขาชอบบิ๊กแมครู้สึกอร่อยมากเขารักลูกอยากให้ลูกได้กินมั่งนะแต่ว่าเป็นความรักที่ข้าปัญญาเพราะนั้นเราอยู่กันอยู่ด้วยเมตตากันอยู่ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยการปล่อยวางแต่อยู่ด้วยปัญญาด้วยชีวิตเรานี่จะก้าวหน้ามีทั้งเมตตามีทั้งคุณธรรมมีทั้งปัญญาอันแล้วเป็นข้อคิดที่จะ ขอฝากไว้วันนี้ก็ขออนุโมทนาที่ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็นี้ก็ถืออยากให้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งมาใหม่จุดเริ่มต้นต่อไปต้องสานต่อสานต่อมีเพื่อนมีความคิดเหมือนกันอยากปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ให้เป็นชมรมให้เป็นชุมนุมเล็กๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันหาหนังสือดีๆมาอ่านมาพบปะกันคุยสนุกสนานบ้างไม่แบ่งบางครั้งบางคราวบางเวลามานั่งคุยเรื่องชีวิตเรื่องการปฏิบัติเรื่องการพัฒนาตัวเองบ้างถ้าคุยเป็นก็คุยสนุกได้เหมือนกันว่าไม่น่าเบื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามหาโอกาสปฏิบัติแบ่งเวลาถ้ามีเวลาเช้านั่งสมาธิทำวัดเช้าเล็กๆน้อยๆนั่งสมาธิเล็กๆน้อยๆบริหารกายโยค